mengikuti Bulletin TV. Rangkuman bedah sepekan, dimensi baru Inspiring and News Channel. Bulletin TV.
Sobat TV, berbagai informasi dan peristiwa akan kami sajikan dalam Buletin TV hari ini, Minggu 11 Desember 2022. Rangkuman berita yang kami himpun dalam sepekan ini di antaranya, patroli Kamtibnas sekaligus pembinaan Ronda dan Siskamling di wilayah hukum Polsek Jati Agung untuk memastikan pengamanan Siskamling di desa-desa berjalan dengan baik.
Kapolsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan bersama personil Koramil Minggu dini hari melaksanakan patroli Kamtibmas sekaligus pembinaan ronda dan siskamling di wilayah hukum Polsek Jati Agung. Menurut Kapolsek Jati Agung, Ibtu Mustolih, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan bahwa tim gabungan yang terdiri dari 10 personil dari Polsek Jati Agung.
Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3% sesuai APBN. Namun beberapa lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, dan ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,7 hingga 5,1%.
Kondisi perekonomian Indonesia di kuartal 4 tahun ini relatif sama seperti kuartal 3 dengan pertumbuhan ekonomi 5,72% dan diperkirakan hingga akhir tahun di kisaran 5,2%. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat kabinet terbatas 6 Desember.
Dua topik berita tadi serta beberapa informasi yang kami himpun akan kami angkat dalam Buletin TV pagi ini. Bersama saya Hairunisa Yaman, inilah Buletin TV selengkapnya. Diklat PMR tingkat dasar dan tingkat lanjut dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta 402 orang yang berasal dari sekolah menengah tingkat atas atau sederajat dari 10 kecamatan Selampung Selatan. Siska Wulandari menurunkan laporannya.
Palang Merah Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 8 Desember menggelar kegiatan pendidikan dan latihan Palang Merah Remaja tingkat Wira setingkat SMA, SMK, MA se-Kabupaten Lampung Selatan di lapangan Waihanda Expo Kalianda. Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Desember diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan, Hajah Winarni Nanang Ermanto. Dalam amanatnya, Ketua PMI Lampung Selatan, Hajah Winarni Nanang Ermanto melaporkan, kegiatan diklat PMR tingkat dasar dan tingkat lanjut ini dilaksanakan selama 3 hari, dengan peserta sebanyak 402 orang yang berasal dari sekolah menengah tingkat atas atau sederajat dari 10 kecamatan Selampung Selatan.
Di sini saya selaku Ketua PMI Kabupaten Lampung Selatan perlu melaporkan kepada pemerintah daerah. Kami laporkan bahwa kegiatan diklat PMR tingkat dasar dan tingkat lanjut ini dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta 402 orang.
Winarni juga mengatakan dalam situasi dan kondisi kebencanaan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti gunung meletus, banjir, angin puting beliung, serta kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi dan menghadapi bencana-bencana lain, seperti tsunami, sangat membutuhkan peran relawan dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, peran penting relawan seperti PMR adalah ikut sertaannya dalam sosialisasi perihal kebencanaan dan donor darah kepada teman sebaya maupun masyarakat. Meskipun Indonesia mendapat predikat nomor 1 negara yang paling rawan sedunia, akan tetapi pemahaman kebencanaan di masyarakat masih sangat rendah. DBFM Radio, Siska Wulandari melaporkan.
Pelayanan Publik MPP Lampung Selatan berisi 260 pelayanan, terdiri dari 17 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal. Dea Cika Mirela menurunkan laporannya.
Dalam rangka melakukan peninjauan dan pendampingan pembentukan Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Lampung Selatan, tim Kemenpan RB dipimpin Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Novia Andrina, Kamis 8 Desember berkunjung ke Lampung Selatan, diterima Sekda Tamrin di ruang kerjanya. Dalam sambutannya, Tamrin menyampaikan pembangunan MPP di Kabupaten Lampung Selatan saat ini sudah hampir mencapai 100%. MPP Lampung Selatan berisi 260 pelayanan, terdiri dari 17 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal. Di tempat yang sama, Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Novia Andrina menyampaikan, tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terintegrasi ini adalah membangun budaya kerja yang harmonis, serta mendorong peningkatan sistem pelayanan teknologi informasi, seperti melalui survei kepuasan masyarakat SKM antrian online, informasi layanan, dan tracking layanan.
Pelayanan MPP ini sebenarnya dasar hukumnya sudah kuat, yaitu Perpres 89 tahun 2021, di mana kita mengintegrasikan seluruh pelayanan, baik pelayanan vertikal, kementerian lembaga, lalu pelayanan di internalnya atau perkotanya, ada pelayanan BUMN, BUMD, serta pelayanan swasta. Nah, ini kita jadikan satu dan tempat bagaimana semua pelayanan ini bisa kita dorong, Pak, menjadi satu melalui sistem digital yang terbangun. Nah, ini harapan Bapak Wapres juga bahwa digitalisasi ini sudah merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan.
Guna mewujudkan pelayanan publik yang integratif, kolaboratif, dan dinamis, melalui MPP di Kabupaten Lampung Selatan ini, diperlukan peran aktif semua lapisan masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait yang terlibat di dalamnya. Di BFM Radio, Dea Cika Mirela melaporkan.
Sobat Divi, pengesahan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP, produk Belanda saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan Wetboek van Staffrich buatan Belanda. Jika dihitung dari mulai berlakunya WVS di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun kita memakai WVS. Sementara KUHP sendiri telah dirumuskan sejak 1963. Catatan DIBI minggu ini, KUHP direvisi, Wetboek van Staffrich diganti. 59 tahun menanti, selengkapnya disampaikan Anggur AP.
Tetap bersama kami, 93.0 DIBI FM Radio, Inspiring and News Channel.
Akhirnya DPR RI Selasa 6 Desember mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP menjadi undang-undang. Pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP, bukan Wetboek van Staffrich buatan Belanda. Jika dihitung dari mulai berlakunya WVS Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun kita memakainya. Dan sejak tahun 63, Sejatinya kita telah merumuskannya mengganti WVS menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, produk Perda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP. Padahal yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodir berbagai masukan dan gagasan dari publik. RUU KUHP pun sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan di seluruh penjuru Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Dimulai pada zaman Pak Harto juga, para ahli sudah kumpul, drafting dimulai. Kemudian pernah dimasukkan pada zaman Pak SBY, kita bahas. Kemudian karena tidak cukup waktu, diajukan lagi pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Kita bahas sudah sampai ketok pada tingkat pertama. Ada protes tentang 14 poin. Kita tidak teruskan pembahasannya di tingkat 2. Kemudian di carry over pada periode yang sekarang. Kemudian kita bahas kembali. Presiden memerintahkan kami. Sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada.
Meskipun demikian, Yasona pun mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Di antaranya pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis. Namun Yasona meyakinkan pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang-ulang secara mendalam. Yasona menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan masyarakat tertentu. Pengesahan RUU KUHP tidak sekedar menjadi momen historis karena Indonesia memiliki KUHP sendiri. Namun RUU KUHP menjadi titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia melalui perluasan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Ada 3 pidana yang diatur, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus. Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, namun menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial. Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu agar sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Pidana ini dikenakan jika terdakwa adalah anak atau berusia di atas 75 tahun dan baru pertama kali melakukan tindak pidana serta beberapa keadaan lainnya. Lain daripada itu, diatur pula ketentuan mengenai pengecualian keadaan-keadaan tertentu, yakni terhadap pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat, serta merugikan perekonomian negara. Selanjutnya, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pelaku tindak pidana dapat pula dijatuhi tindakan yaitu perwujudan nyata dari diterapkannya double track sistem dalam pembinaan Indonesia. Contohnya, RUU KUHP mengatur tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang dengan disabilitas mental atau intelektual. Terakhir, rumusan RUU KUHP mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut. Baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat. Senada dengan Menkumham Yasona Lawli, Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto mengingatkan, setelah melalui perjalanan panjang sejak 1963, akhirnya selesai dikerjakan, meski tidak sempurna. Jika ada pihak yang tidak sefaham terhadap pasal-pasal yang telah disepakati, silakan menempuh jalur hukum, mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
RUU KUHP yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Kita berkirian baik, Diko juga berkirian baik. Oleh karena itu, yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silahkan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
Lima puluh tahun lebih kita menanti. KUHP telah direvisi dan webbook Van Stafreh pun diganti. Diangkat dari berbagai sumber, saya Anggur Ape, sampai jumpa.
Perolehan medali Porprov 9 Lampung hingga hari kelima, 9 Desember pukul 20 waktu Indonesia Barat, Lampung Selatan di peringkat ketiga meraih 138 medali, terdiri dari 36 emas, 44 perak, dan 58 perunggu. Fiska Maudi Hutabi menurunkan laporannya.
Opening seremoni Pekan Olahraga Provinsi ke-9 Senin 5 Desember malam di Stadion Pahoman Bandar Lampung dibuka Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Wakil 3 Ketua Umum KONI Pusat Tursandi Alwi yang ditandai dengan menempelkan telapak tangan di big screen di latar panggung dan dilanjutkan penyulutan obor Porprov usai Devils Contingent. Arinal Junaidi berharap Pekan Olahraga Provinsi tahun ini dapat melahirkan bibit atlet dari berbagai cabang olahraga yang berkualitas dan berkompeten. Gubernur juga mengingatkan olahraga dapat menciptakan rasa persatuan dan jiwa patriotisme. Sementara Ketua Panitia Pengarah Deskatama Paksi Muda yang juga pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Provinsi Lampung dalam laporannya menyebutkan Porprov ke-9 tahun 2022 sebagai ajang seleksi menuju ke Porwil dan babak kualifikasi PON 21 Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024.
Sarana evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan olahraga di Provinsi Lampung menuju PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Yang kedua, sebagai ajang seleksi cabang olahraga Provinsi Lampung untuk mengikuti Porwil dan babak kualifikasi PON tahun 2023.
Porprov Bilan tahun 2022 kali ini diikuti oleh 4.932 atlet dan 1.320 ofisial dari 16 kabupaten kota seprovinsi Lampung, melombakan dan mempertandingkan 33 cabang olahraga serta memperebutkan 3.188 medali dengan rincian emas 887, perak 887, dan perunggu 1.409 keping.
Porprov Lampung 9 tahun 2022 diikuti oleh 4.932 atlet dan 1.230 ofisial dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung, memperebutkan 3.183 medali, yaitu emas 887, perak 887, dan perunggu 1.409 buah.
Berdasarkan data dari Media Center Humas KONI Lampung, diketahui klasemen sementara perolehan medali hingga 9 Desember pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Lampung Selatan di peringkat ketiga meraih 138 medali terdiri dari 36 emas, 44 perak, dan 58 perunggu. Kemudian, peringkat keempat ditempati Metro dengan 126 medali terdiri dari 32 emas, 40 perak, dan 54 perunggu. Peringkat kelima ditempati Tanggamus dengan 82 medali terdiri dari 31 emas, 19 perak, dan 32 perunggu. Sedangkan Kota Bandar Lampung masih memuncaki klasemen dengan 76 emas, 87 perak, dan 85 perunggu. Di BFM Radio, Fiska Maudi Hutami melaporkan.
Akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Siska Wulandari.
Seiring dengan melandainya pandemi COVID-19, prioritas pemerintah di bidang kesehatan bergeser menjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dalam keterangan persnya di kantor Presiden Jakarta Pusat, Kamis 1 Desember, Menkes Budi Gunadi Sadikin menerangkan, tanpa menyebut besarannya di APBN 2023, alokasi anggaran untuk revitalisasi fasilitas kesehatan dan program yang bersifat promotif preventif cukup besar. Fokusnya, menurut Menkes, adalah ke pelayanan primer nomor 1, konsekuensinya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, kemudian program-program yang sifatnya promotif preventif. Prioritas kedua, Kemenkes akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia.
Prioritas yang kedua, kita juga akan melakukan restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Kembali lagi tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, khususnya ke penyakit-penyakit yang burden of diseases-nya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung, stroke, dan cancer. Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, dan TNI supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka.
Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi seperti jantung, stroke, dan kanker, bekerjasama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, lanjut Budi, membangun industri kesehatan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama untuk memastikan kecukupan dokter-dokter spesialis. Di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menerangkan, prioritas perbaikan sistem pembiayaan kesehatan karena setelah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 dan kini mulai pulih, masyarakat mulai memeriksakan penyakit lainnya. DBFM Radio, Siska Wulandari melaporkan.
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas terutama penanganan di bidang hukum. Hal ini dikatakan Kejari Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati, seperti dilaporkan Dea Cika Mirela.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, PDAM Tirta Jasa, Dinas Sosial dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan kerjasama tahunan dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tentang bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Penandatanganan nota kesepahaman rencana kerjasama ini berlangsung di ruang Fitkon Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Senin 5 Desember 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Dwi Astuti Beniati menyampaikan harapannya, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas terutama penanganan di bidang hukum. Dwi Astuti juga menjelaskan, salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yaitu berupa legal opinion, yang merupakan bantuan hukum dalam bentuk kumpulan dokumen tertulis yang berisi pendapat para advokat, serta dapat dipergunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahan hukum.
Kami berharap ke depannya akan semakin banyak surat kuasa khusus yang bisa diberikan kami, baik itu bisa pengadilan, bisa juga legal opinion. Nah, ini yang belum mungkin rekan-rekan oleh dinas belum paham apa sih legal opinion yang bisa kita keluarkan dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan ini. Karena di kita ini produk LO ini, jadi LO ini Pak Bupati, kita bisa silakan mohon mengirim surat ke kita kalau memang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.
Di tempat yang sama, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto mengapresiasi atas terjalinnya perpanjangan rencana kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Karena, kata Bupati, dalam situasi dan keadaan saat ini diperlukan pemahaman agar tidak ada miskomunikasi dan praduga. Di BFM Radio, Dea Cika Mirela melaporkan.
Masih bersama saya Hairunisa Yahman dalam Buletin DIVI, kita ke informasi berikutnya. Untuk kepentingan proses penyidikan tersangka suap Hakim Agung GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 7 Desember sampai dengan 27 Desember 2022 di Rutan KPK Pomdam Jaya. Fiska, laporan Anda.
Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia Jumat 9 Desember 2022, Kamis petang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan GS Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Untuk kepentingan proses penyelidikan tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 27 Desember 2022 di Rutan KPK, Pondam Jaya. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta, menerangkan konstruksi perkaranya diduga telah terjadi di awal tahun 2022. Adanya perselisihan di internal koperasi simpan pinjam ID berawal dari pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.
Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi bermulai di awal tahun 2022 adanya perselisihan di internal koperasi simpan pinjam ID, kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.
Johanis mengatakan selain GS, ada 12 tersangka lain seperti HT, YP, dan
ES berperan sebagai pemberi suap, sementara tersangka GS bersama PN, RN, NA, dan DY berperan sebagai penerima suap. Dijelaskan Johanis, tersangka pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau B, Yunto, Pasal 13, Pasal 6 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pada Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 212 huruf C Yunto, Pasal 12 huruf A atau B Yunto, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya, KPK menetapkan 13 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya merupakan mantan Hakim Agung Sudrajat, Dim Yati, dan Gazalba Saleh. Di BFM Radio, Fiska Maudi Hutami melaporkan.
Patroli Kamtibnas sekaligus pembinaan ronda dan siskamling di wilayah hukum Polsek Jati Agung untuk memastikan pengamanan siskamling di desa-desa berjalan dengan baik.
Kapolsek Jati Agung, Polres Lampung Selatan bersama personil Koramil Minggu dini hari melaksanakan patroli Kamtibmas sekaligus pembinaan ronda dan siskamling di wilayah hukum Polsek Jati Agung. Menurut Kapolsek Jati Agung, Ibtu Mustolih, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan bahwa tim gabungan yang terdiri dari 10 personil dari Polsek Jati Agung dan 5 personil Koramil untuk memastikan pengamanan siskamling di desa-desa berjalan dengan baik. Siskamling juga merupakan bentuk pemolisian masyarakat di mana kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Untuk menjaga kegiatan siskamling, Kapolsek memberikan bantuan alat penerangan berupa senter untuk memperlancar kegiatan ronda malam hari. Rilis Humas Polres Lampung Selatan menyebut, Kapolsek Jati Agung menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi dan motivasi kepada para petugas siskamling agar lebih semangat dan lebih peduli lagi untuk menjaga dan memelihara keamanan di lingkungan masing-masing. Kegiatan patroli gabungan TNI Polri pada dini hari ini diharapkan dapat menekan kejahatan yang timbul dan mengantisipasi kejahatan yang akan terjadi. Personil gabungan tampak bergerak dari Desa Jati Mulyo sampai Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Di BFM Radio, Siska Wulandari melaporkan.
Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan yang memungkinkan ekspor yang menurun hingga krisis pangan karena bisa berimbas ke masalah sosial politik. Dea Cika Mirela menurunkan laporannya.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana. Saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden juga mengingatkan dengan beberapa kejadian bencana alam, seperti gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru. Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak. Di samping itu, Kepala Negara juga menyinggung mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Presiden kembali mengingatkan jajarannya harus tetap hati-hati dan waspada terhadap krisis keuangan, kemungkinan ekspor yang menurun, hingga krisis pangan karena bisa berimbas ke masalah sosial politik.
Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun, kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik, sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras, betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan.
Presiden Jokowi menambahkan, di tengah situasi dunia yang masih tidak baik-baik saja, maka kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikalkulasi. Seperti ditulis setgap.go.id, kuncinya tidak lain adalah kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi kebijakan, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi. Berkaitan dengan inflasi, Kepala Negara sudah menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk terus menyampaikan kepada Kepala Daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya. Di BFM Radio, Dea Cika Mirela melaporkan.
Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 5,3% sesuai dengan APBN. Namun beberapa lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, dan IDB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,7 hingga 5,1%. Fiska Maudi Utami menurunkan laporannya.
Kondisi perekonomian Indonesia di kuartal 4 tahun ini relatif sama seperti kuartal 3 dengan pertumbuhan ekonomi 5,72% dan diperkirakan hingga akhir tahun di kisaran 5,2%. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat kabinet terbatas 6 Desember mengatakan di tahun 2023 diproyeksi sebesar 5,3% sesuai APBN. Namun, beberapa lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,7 hingga 5,1%. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto juga menjelaskan geopolitik dan inflasi global jaring efek terhadap inflasi, kemudian cuaca ekstrim dan terkait dengan inflasi yang terkendali dari 5,09 turun di 5,72 dan menukik di angka 5,34 dan diprediksi di akhir tahun bisa di angka 5,5%.
Kemudian yang kedua tentu kita memperhatikan lingkungan geopolitik global, inflasi global, carrying effect terhadap inflasi, kemudian cuaca ekstrim dan terkait dengan inflasi. Inflasi diperkirakan terkendali dan kemarin sesudah 5,9, 5,72 dan di terakhir 5,34 diperkirakan sampai akhir tahun bisa di angka 5,34 sampai 5,5%.
Dilihat dari segi outlook dunia global, menurut Airlangga, berbagai lembaga global memprediksi tumbuh di 2,2 sampai 2,7%. Bahkan, beberapa negara juga meningkatkan suku bunga dengan inflasi global rata-rata 12%, seperti Rusia dan India 6,77, Amerika 7,7, Uni Eropa 10, Inggris 11,1 dan Jepang 9,7%. Sementara untuk penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi, Airlangga Hartanto relatif baik. Vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 86,8%, dosis kedua 74,53% dan dosis ketiga 28,62% serta dosis keempat sekitar 4%.
DB berita seputar pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi menutup jumpa kita dalam rutin DB pagi ini atas nama redaksi yang bertugas. Saya Hairunisa Yahman, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.
Demikian Inilah baru saja kita ikuti Buletin TV. Rangkuman bedas pekan, dimensi baru Inspiring and News Channel. Buletin TV.